Að lestri loknum. Findu Eyjafjörð á landakortinu. Findu nútímalega merkingu orðsins djákni í orðabókinni. Lýstu veðrinu dagana áður en djáknin reið að Bægisá. Hvernig breyttist það þann dag? Hvers vegna hafði Guðrún ekki frétt af því að djáknin væri dáinn? Hvað varð Guðrúnu til bjargar? Af hverju gat fólkið ekki sofið nóttina? Af hverju segir djáknin Garún en ekki Guðrún? Hvernig lauk þessu máli? Lýstu því með þínum orðum.